Diýer azatlyk radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Aşgabatda polisiýa işgärleriniň azaldylmagy bilen gözegçilik selçeňledi. Daşgabat welaýatynyň dürli idara kärhanalaryna pensiýa ýaşyna ýetenleri işden boşatmak barada tapşyryp gelip goýuşdy. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulanla bir tanış edýärin. Iran İçeri İşler Ministerliği canından geçen iki adamın Bağdad'ın merkezine eden bomba hücumlarında ardından 38 adamın ölündüğünü ve başka da 105 sansının yaralanandığını aydıyar. İçeri İşler Ministerliği'nin metbuat vekili Saad Ma'nın aytmağına göre 15. yanvarda canından geçen hücumçular Iran payitahtının merkezindeki Sahet Altayaran meydançasını nişan aldılar. Sahet Altayaran kızgılanlı sevda meydançası olup şeyle de bu yerde iş tapmak umidi bilen her gün iğirden gündülü işçiler yığınalyar. Vaka şayat bolanların Germaniyanın DPA Havar Agentliğine beren maglumatına göre partlama kuruluşuk işçilerinin yığınanan yerinin koloyunda bolupdır. Bu hücumun cevapkarçiliğini hazırlıkça hiç bir topar öz üstüne almadı. Yöne Irak'ta şuna mengdeş partlamaların köpüsü İslam Devleti adlı sövüşücü topar tarafından amalaşırılyar. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri Raşit Meredov iki taraplayın ve regional meseleleri maslahat etmek için iki günlük resmi sapar bilen Duşanbe günü Pakistan'ın payitahtı Islamabad'a bardı. Bu arada GeoNews neşri haber veriyor. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 12. yanvarda geçirilen meclisinde aydılmağına göre saparın devamını Türkmen-Pakistan hizmettaşlığını östürmek meseleleri. Türkmenistan, Uvansan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi proyektini ve beylik taslamaları durmuşa geçirmek bilen bağlı meseleler ara alınıp maslahatlaşılar. Prezident Berdimuhammedov geçen yılın dekabrında Topuk geçircisinin Ovan bölüğünün kuruluşuna bağdalığı vermek planlarını ilan etti hem de Ovan Pakistan kardeşlerini bu davara katnaşmaya çağırdı. Şeyde Berdimuhammedov dekabrda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda kuruluşup ortaya hem Topuk gaz geçircisinin kuruluşuna koşulmaya çağırdı. Emma Rus prezidenti Ovan sanda İslam devleti ekstremist toporunun ağzalarının peyda bolunduğunu aydıp bu proyekti durmuşa geçirmek ihtimallığına şüphe bildirdi. Rusiyanın Sankt-Peterburg şehrinde Türkmenistan'ın 4 raiyeti talançılıkta ayıplanyar deyip Fontanka neşri haber veriyar. Neşri özünün penşenbe günü beren maglumatında şehrin Dermo komitetinin öz vatandaşlarından korkutup pul almakta guman edip 24 yaşındaki Azizbek Bekniyazov'a, 25 yaşındaki Sanjar Madraimov'a, 29 yaşındaki Mergen Kakayev'a ve 26 yaşındaki Devlet Kılıcıv'a karşı cinayet işini kozgandığını aydıyar. Dermo'ların neticelerine göre etniki talançı toparın dörödücüsü Bekniyazov olup, ol öz vatandaşlarını cinayete başvuruşmağa çekipdir. 2017-nji ýylyň sentýabr-oktýabr aylarında Leningrad regionunda agdalýan 4 adam, 2 gedek talançylyk edip bir sapar ogurlygy başvuruşupdir. Peterburgda bolsa gürrüň edilýän türkmen sanlar 2 adamyň janyna kast etmäge synaşmakda guman edilýär diýilip Rus neşirinde bellenýär. Aýdylmagyna görä Kakayev, Gılıcıv ve Bekniyazov adamlaryň zadyny gorkutup almakda Leningrad regionuna tutsuhanada saklanýar. Şeýle de olara talançylyk aýplamasynyň bildirilmegi planlaşdyrylýar. Şu ýylyň 10-njy ýanwarynda aýplama bildirilen Madraimovyň tutsuglygy baradaky mesele garalýar. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmen sanlaryň käbirinin dürli jinayetlere baş goşýandyklary barada daşary ýurt media terişdelerinde wagtal-wagtal maglumatlar peýda bolýar. Ýokarda gürrüň edilen habarlar dogrusunda türkmen häkimetleri şol sanda türkmen sanyň daşary yurtlardaki ilçhanaları resmi beyanat bilen çıkış etmen gelýärler. Amerikanın Birleşen Ştatları Merkez Aziya yurtlarının birinde C5 koşmak bir formatında duşuk geçirmeyi planlaştırıyor deyip Sputnik Neşri Devlet Sekretarının Uğan San Günorta ve Merkez Aziya Boyunca Kömökçüsünün ordumasarı Elis Uelse salgılarını piyadıyor. C5 koşmak bir formatına Merkez Aziya devletleri Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Birleşen Ştatlar giriyor. Bu formattaki duşuk adetçe ağdalayan yurtların daşarı işler ministerler derecesinde geçirilir. Bu formattaki duşuk öndümlü ve konstruktiv bolmağında galyar. Bundan öň şeýle formattaki duşuk yurtların daşary işler ministerler derecesinde New York'da geçirilipdi ve gelecekte Tillerson şeýle duşu Merkez Aziýada geçirmegi planlaşdyrýar diýip Uels telefon arkaly beren maglumatynda aýtdy.